Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Hari ini hari Ahad, 15 Oktober. Pastinya ramai santai-santai di rumah. Kita harapkan dengan cuaca pun tidak mengizinkan bagi tadi hujan lebat, kan?
Betul.
Basah tak ke ofis?
Saya naik motor memang basah.
Kesian, kan?
Tak apalah, kita mencari rezeki, kan?
Tapi apa pun, anda sambil-sambil bersantai-santai, mungkin tengah nak bakar roti ke, kacau telur, nak buat nasi goreng, mie goreng, sambil-sambil tu boleh dengar kami pagi ini. Kita nak bawakan update terkini, berita-berita yang perlu anda tahu.
Betul. Dan kita nak mulakan dengan berita sedih sikitlah. Tapi berita ini sangat pentinglah untuk kita sebagai orang dewasa. Ini berkaitan dengan macam mana untuk kita nak pastikan bahawa perlindungan kepada kanak-kanak, terutama bayi itu, dapat kita berikan dengan tahap yang lebih baik. Kerana semalam kita menerima perkhabaran duka, iaitu seorang bayi perempuan yang baru berusia 2 bulan 24 hari maut ketika dipercayai ketika berada di bawah jagaan pengasuh di sebuah taska. Taska ini dikatakan taska terkenal juga, ada 5 cawangan di Seksyen 6 Kota Damansara Petaling Jaya. Dan difahamkan kejadian itu menimpa Kasih Aulia Faizul pada hari kedua, baru hari kedua hantar ke taska berkenaan. Dan menurut bapa mangsa Faizul Ali Adam, pada hari kejadian dia terima panggilan daripada pihak taska menyatakan Aulia tak sedarkan diri dengan muka pucat kebiruan dan dibawa ke sebuah hospital di Kota Damansara. Dan hospital telah pun maklumkan bahawa anaknya meninggal dunia, dan pihak hospital mengesahkan kemudian dirujuk ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk proses bedah siasat untuk mengetahui apa puncanya. Hasil daripada proses bedah siasat itu belum lagi dapat dikeluarkan, tapi pegawai perubatan ada jelaskan bahawa bayi berkenaan, punca kematian kemungkinan paling besar adalah berkaitan dengan sesak nafas. Dan Faizul telah pun melihat CCTV ataupun kamera litar tertutup di taska itu setelah diberikan oleh pihak polis. Ada rakaman CCTV itu. Dia melihat kemungkinan ada unsur-unsur kecuaian itu apabila bayi berkenaan difahamkan cara pengendalian pengasuh itu mengundang kepada tindakan yang cuai apabila pengasuh berkenaan bayi itu di bedung kemudian di apa orang kata baringkan
ditiarapkan.
Jadi tak tahu kenapa buat macam tu, kan, nak bagi dia apa orang kata belahak sendawa ke ataupun nak bagi dia tidur cepat sikit ke macam mana, tapi tak tahu. Dan kemudian kita difahamkan bayi itu struggle lah untuk 10 minit pertama tu dalam CCTV tu. Faizul kata memang nampak struggle sangat. Kemudian lepas tu dah pergerakan dia dah minima dah. Seolah-olah macam dah penat, kan? Dah penat, dah tak larat dan sebagainya. Jadi dia pergi, dia pengasuh tu pergi tinggalkan bayi dalam keadaan sedemikian rupa selama 1 jam. Kemudian bila datang balik, tengok bayi itu dah kebiruan dan tak memberikan sebarang respon dan sebagainya. Ditinggalkan lagi sekejap, letakkan pula bayi itu tanpa memberikan apa-apa bantuan kecemasan macam bantuan pernafasan ke CPR. Jadi terus diberikan ataupun diberikan panggilan kepada ibu bapa dan dibawa ke hospital dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang telah pun dimaklumkan oleh Faizul sendiri. Dan Faizul turut sama berhasrat untuk memberikan pengajaran juga kesedaran kepada pengasuh ataupun ibu bapa dekat luar sana untuk pastikan bahawa tahap keselamatan bayi dan juga kanak-kanak itu di tahap yang paling tinggi dan juga optimum. Dan membantu ataupun memohon membantu untuk menyebarkan cerita berkaitan dengan tragedi yang menimpa bayi Aulia ini untuk pastikan bahawa ia dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat dan membina masyarakat yang mengutamakan keselamatan bayi dan juga kanak-kanak itu.
Memandangkan Kasih Aulia ini, mangsa ini baru berusia 2 bulan. Itu perlu kita lihat bagaimana pada seusia awal itu mungkin ada ibu bapa yang terpaksa hantar mungkin pada usia 1 bulan ataupun 2 bulan. Bagaimana bayi yang begitu fragile ini, cara-cara untuk mengendalikan bayi yang begitu fragile ni pada usia berkenaan. Dalam masa yang sama juga, polis telah memberi update terbaru yang mana polis telah pun menahan pengasuh taska terkenal di Seksyen 6 Kota Damansara Petaling Jaya itu susulan kematian bayi perempuan berusia 2 bulan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, pengasuh berkenaan ditahan untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan siasatan, dan pihak polis menerima maklumat daripada pihak hospital berhubung kejadian bayi meninggal dunia di taska berkenaan. Dan susulan itu, pengasuh yang berusia 40-an itu telah ditahan untuk dirakamkan percakapan namun dibebaskan dengan jaminan polis pada hari yang sama kerana suspek mempunyai anak kecil dan suspek berkahwin dengan orang tempatan. Itu antara apa yang kita dapatlah daripada polis berkaitan dengan kes ini. Namun kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Tak dapat kita nak gambarkanlah kesedihan yang dialami oleh keluarga. Bagaimana kita melihat mereka berduka cita. Kita tak berada di kasut mereka kan, betul. Tapi apa pun kita mengharapkan perkara ini tidak berulang lagi.
Ya, betul tu. Untuk pengetahuan penonton Astro One ini juga, bayi Kasih Aulia Faizul ni sebenarnya anak saudara kepada rakan tugas, bekas rakan tugas kami Hafizie Rosli, yang telah pun berhijrah ke tempat lain, tetapi dia antara individu yang maklumkan maklumat berkaitan dengan tragedi yang menimpa Kasih Aulia ni, yang kita fahamkan. Ada, sebab saya tengok ada juga komen, kenapa 2 bulan dah hantar taska. Sebenarnya ibunya ataupun kakak Hafizie ni, dia ambil cuti apa, bersalin lebih awal. Dan bayi itu sebenarnya berusia 2 bulan 24 hari. Jadi sebab ada juga komen-komen yang macam mengundang rasa geram jugalah kan, bila mempersoalkan kenapa 2 bulan dah hantar anak dan sebagainya. Tapi pokok pangkalnya adalah untuk kita pastikan bahawa setiap pengasuh yang diterima bekerja di taska tu, satu, kena ada proper training, latihan yang betul untuk mengendalikan bayi terutamanya dan juga kanak-kanak itu sendiri. Dan nombor duanya, untuk pastikan bahawa environment taska berkenaan berada dalam keadaan yang selamat untuk mereka semua ini. Yang ketiganya, kena pastikan bahawa taska itu berdaftar supaya ada pemantauan boleh dibuat untuk pihak, daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Kita, kalau tak salah saya, ada lebih kurang dalam 10,000 taska tau yang belum lagi berdaftar. Yang belum lagi berdaftar secara sah dengan Kementerian Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Itu satu. Belum lagi kita pergi kepada pengasuh-pengasuh persendirian itu sendiri kan. Jadi ini antara perkara, sebab dia memberikan impak dan juga rantaian. Gigi sebagai seorang ibu pun nanti akan rasa takut nak tinggalkan anak. Ini membuatkan kita kekurangan buruh wanita. Nampak kesaran rantaian dia itu macam mana? Ya. Kita kurang buruh wanita. Tapi sebab itu, orang takut nak hantar pergi.
Itu juga dilema yang dihadapi oleh ibu-ibu di dalam negara. Betul. Kita, iaitu ketidakcukupan cuti bersalin itu. Pada saya kira sekitar 2015 ke macam tu, saya pernah buat special report. Adakah cuti bersalin di Malaysia cukup? Masa itu cuti bersalin baru 2 bulan. Ada wanita yang mempersoalkan, adakah anda nak cuti lebih? Bukan, ada wanita
bukan kita
juga
malas ke
apa. Ada wanita pun tidak memahami perkara itu. Tapi kita, kalau kita nak bandingkan dengan negara luar, mereka bercuti bersilih ganti dengan bapa tau. Ibu 6 bulan, kemudian turn bapa pula 6 bulan kemudian. Jadi untuk masa setahun, anak itu di bawah jagaan ibu dan bapanya.
Betul. Sebab sekarang ni dah meningkat kepada 98 hari kan. Alhamdulillah lah kata.
Ada yang ambil cuba awal.
Ada yang ambil
ada
awal.
Betul. Mengandung itu kita tak boleh nak salahkan kan. Ada yang jadi itu dilema lah. Betul. Dilema ibu sekarang ni.
Dan pada ketika ini 98 hari itu sebenarnya belum cukup untuk nak recover betul-betul selepas proses bersalin itu.
Ibu lagi pastinya bayi dalam fragile.
Bayi fragile, ibu pun tengah dalam keadaan yang fragile juga daripada segi fizikal dan juga mental ibu itu sendiri. Jadi kita harapkan bahawa perkara seperti ini ditangani dengan lebih serius untuk pastikan bahawa kejadian seperti ini tidak lagi berulang di Malaysia ini. Baik, kita ingin beralih kepada cerita lain, iaitu berkaitan dengan belanjawan 2024. Yang mana Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa ini adalah manifestasi kerajaan perpaduan untuk kurangkan kos sara hidup. Dan kata beliau, menerusi antara Facebook, ini bertemakan reformasi ekonomi merupakan serai itu juga akan menerjemahkan usul kerajaan perpaduan dalam menyokong iklim pelaburan yang kondusif dalam suasana global yang kian berubah. Jadi banyak anda boleh baca di astroawani.com berkaitan dengan cerita-cerita belanjawan 2024. Tapi
Baik, kita ada sebenarnya kalkulator untuk belanjawan. Yeah. Semalam kita ada bagi tahu dan belanjawan ini kalau anda tidak tahu apa yang anda dapat, Astro Awani telah mudahkan melalui kalkulator belanjawan 2024. Apa yang anda boleh lakukan? Anda imbas QR code yang tertera di visual anda sekarang dan jawab 9 soalan mudah. Anda juga boleh layari astroawani.com untuk perincian lanjut.
Ya, betul tu. Baik, adakah kita mempunyai sedikit masa lagi untuk kita pergi kepada cerita yang juga hangat semalam?
Hangat semalam sebab sebenarnya saya ingat ni adalah drama.
Drama.
Rupanya betul-betul kahwin. Jadi kita ucapkan tahniah kepada veteran kita. Memang pelakon legenda dua, pelakon legenda kita Sabri Yunus dan juga Angeline Tan. Kini pasangan suami isteri kedua-duanya ini memang terkenal dengan persada dalam persada apa?
Pimai-pimai
tangtu itu sendiri. Dan kita ucapkan merupakan satu kombinasi yang sangat unik, sangat menarik. Dan kita ucapkan tahniah kepada kedua pengantin.
Ya, betul tu. Baik, banyak lagi kami mahu bawakan kepada anda di Astro.com selepas ini. Tapi kita kena berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Ini kita nak bawakan satu perkongsian yang sangat menarik, yang mana perkembangan pendidikan yang pesat secara global telah membuka banyak peluang dan ruang kepada pelajar untuk sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sama ada dalam negara atau luar negara. Dan Jerman menjadi salah satu destinasi pendidikan yang paling popular untuk pelajar antarabangsa tanpa terkecuali negara kita sendiri, Malaysia.
Terdapat banyak sebab mengapa pelajar percaya bahawa Jerman adalah destinasi asing tetapi ideal untuk pendidikan tinggi. Apa sebab-sebab itu? Kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian dari kami, saya Fizal Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Saya kini berada di sebuah universiti terkemuka di Jerman, iaitu namanya ialah University of Applied Science Offenburg, di mana setiap tahun pelajar-pelajar ditawarkan di peringkat sarjana ataupun masters, di mana pelajar-pelajar diambil ataupun intake sama ada winter ataupun summer. Dan pelajar-pelajar di sini setiap tahun ramai yang mengikuti jurusan bioteknologi ataupun engineering process. Dan banyak juga cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran di sini di salah sebuah universiti terkemuka di Jerman.
Salah seorang pelajar Malaysia memutuskan untuk belajar di Jerman, negara bekas Soviet, ialah Ahmad Taufik Ismadi Ahmad Zaki. Belajar sarjana dalam bidang bioteknologi ini ada sebab tersendiri mengapa Jerman jadi pilihan hati. Menurutnya, soal mencabar keupayaan diri sendiri jadi pertimbangan utama apabila luar negara dipilih sebagai destinasi menuntut ilmu.
Setiap hari adalah a new challenge. Jadi, kalau kita selesa sangat berada di sesuatu tempat itu, bagi saya itu benda itu tidak bagus. Jadi, kita perlukan sesuatu yang baru. So kita kena sentiasa challenge diri kita sendiri. Jadi dengan apa yang saya ada ni, saya akan perbaiki diri saya juga sendiri. Kerana saya sudah biasa di rumah, saya sudah biasa di Malaysia dengan apa yang saya ada semua. Jadi saya perlukan sesuatu yang luar daripada keselesaan saya sendiri. Jadi saya rasa berada di sesebuah negara orang, negara asing, jauh daripada keluarga, kena cuba untuk hidup sendiri. Saya rasa itu adalah sesuatu challenge yang bagus untuk dibiasakan dan untuk kita perbaiki diri kita sendiri.
Begitu juga seorang lagi pelajar, Muhammad Wayus Kulni Sabran, yang tidak kisah menjadi hanya seorang saja warga Malaysia menimba ilmu dalam bidang kejuruteraan elektrik dan teknologi maklumat di sebuah universiti di Jerman. Katanya pelajar di negara orang perlukan kemahiran menguasai bahasa di negara itu.
Number one, learn the language. Number two, but to learn the language, you have to know a bit about the culture, about the people. So when you learn the language, you learn almost everything within the country itself. It doesn't just apply to Germany, it applies to every country in the world, I believe. So that's the thing. The culture, the language, the people. And that's my number one tip.
Dan dalam banyak hal berkaitan pendidikan, sokongan itu penting dalam memastikan cita-cita serta impian belajar di luar negara itu bukan sahaja jadi kenyataan tetapi mudah pula perjalanannya. Kerana itu datangnya bantuan daripada Abroad Assist.
Kita buat untuk membantu pelajar untuk sambung belajar ke Germany adalah kita bantu pelajar dari aspek permohonan universiti, permohonan visa, permohonan tempat tinggal, insurans dan bank account dan sebagainya. Maksudnya kita support student bukan sahaja di Malaysia untuk permohonan visa dan sebagainya, tapi kita juga bantu pelajar bila pelajar ada di Germany dari aspek untuk dapat kerja, untuk internship dan sebagainya.
Namun yang lebih penting semestinya pelbagai bentuk sokongan daripada keluarga.
Saya akan cuba bantu dia, guide dia, apakah bidang yang dia nak masuk tu, di mana tempat yang dia nak belajar, universiti mana yang dia nak belajar. So kita akan cuba buatkan satu listing, first step apa dia kena buat. Okay, language, kita kena make sure dia dapat language tu sampai ke peringkat B2. Dia punya apa ni, kefasihan bahasa dalam Jerman tu sendiri. Dari segi mentally, kita make sure that dia memang ready nak pergi. Kita support dia, kita bagi semangat dekat dia. Lepas tu dari pagi, pada segi keuangan, kita support dia berapa amount yang akan kita incur bila kita hantar ke luar negara. These are the things yang kita orang akan discuss dan kita akan guide anak kita macam mana kita nak buat. Kita sebenarnya kita tak boleh dictate apa yang dia kena buat, tapi kita guide dia macam mana dia nak go through this path.
Di sebalik itu, tidak kurang penting bantuan di Menara Gading itu sendiri serta kekuatan universiti yang dipilih.
We are well equipped in our labs. And in Offenburg, we have a strong focus on the so-called bioeconomy, and we have a strong background in process engineering, and that's what we can contribute. And Olsztyn, the University of Romia and Majuri, they have a strong background in environmental science and also food science, and they have a specialty in this regard. And so students benefit from the expertise, the different expertise from the two universities. And yes, that means that we have that international environment, and sometimes students even go for their master thesis in a third country. So they might live in three different nations at the end. So, and I think this is a very, very important, and the students learn to understand different cultures, different nations, different cultures. They bask in different cultures in some way, and yeah, they learn from each other. Yeah, this is very important to work in a globalized world, and it's also important the students make friends with the students from different nations, and this can lay the foundation for a fruitful cooperation later on. And if the students are back in the home countries, they stay connected, and I think this is good both for international understanding, but understanding the cultures of each other on the one hand, but it's also important for corporations and developing ideas all over the world.
Kata Christian, pelajar antarabangsa dipastikan dilayan dengan baik supaya falsafah pendidikan dan hak asasi untuk mendapat pendidikan buat semua itu tercapai, khususnya di University of Applied Science Offenburg.
International study courses are supported by our international office. We have coordinators for each study course and program directors for each study course. And students can, there are they help students to in all different fields, from academic questions to how to find flats, and we are starting with introductory lectures, and right at the beginning we have an orientation weekend where all students get to know each other and get to know the coordinator and program director, and make friends. I think this is important because the students come from all over the world. They are young people and far away from home. And so I think this is a very important point, to get to know each other and to familiarize with the authorities. And we have, moreover, we have a lot of events. We have an international evening, for example, where the students are supposed to present their home countries, and this I like this very much because we learn how the home countries are directly from the students.
Pada lapis lain, memulangkan semula kepada negara adalah matlamat yang amat wajar diikuti dan dijadikan faktor apabila pilihan menuntut di luar negara dibuat atau diputuskan oleh seseorang pelajar.
Apa yang kita belajar itu, minat adalah nombor satu. Kerana kalau tak ada minat tu, kita tak akan suka dengan apa yang kita belajar. Jadi, pertama sekali ialah minat. Jadi, apa yang saya ambil ni iaitu biotechnology is benda yang saya minat. Dan yang kedua juga semestinya pasaran, market di negara itu sendiri. Jadi bioteknologi seperti yang saya tahu di Malaysia, kita tidak banyak lagi ke arah bio. Jadi bila saya ambil jurusan ini dan saya akan belajar dan juga mungkin satu hari nanti saya akan kerja di sini dulu. Dan kemudian satu hari bila saya ada pengalaman dalam bidang tersebut, satu hari saya akan bawa bidang ini dan apa ilmu yang saya ada ini ke negara Malaysia, negara saya sendiri, untuk memperbaharui apa-apa yang ada di negara Malaysia untuk kita ke arah yang lebih moden. Kerana seperti yang kita tahu, di negara-negara luar kebanyakannya semua sudah beralih ke arah bio. Mereka sudah tinggalkan segala non-renewable energy seperti minyak, petroleum and seperti benda-benda yang lain juga. Jadi mereka lebih ke arah bio-renewable energy. Mereka ke arah green technology. Jadi kita Malaysia masih lagi ke belakang. Jadi dalam masa 5-10 tahun akan datang, insyaAllah kita akan berjaya bawa inisiatif green technology ini ke Malaysia sendiri. Jadi dengan ilmu yang saya ada ni, mungkin satu hari saya akan bawa balik ke negara Malaysia.
Ahmad Taufik menambah, mendahulukan Malaysia itu tetap jadi keutamaannya, walau bagaimana kagum sekalipun terhadap negara yang memberi ilmu kepadanya.
Kerana bumi Jerman ini, seperti yang kita tahu, teknologi dia sendiri, bagaimana dia develop all the technology. Jadi saya rasa apa yang saya akan timba ilmu di sini, semestinya saya akan bawa balik ke Malaysia. Saya akan sentiasa bandingkan bagaimana di Germany sesuatu ini berlaku dan bagaimana di Malaysia sesuatu ini berlaku. Saya akan sentiasa perbandingkan supaya satu hari nanti bila saya bawa balik semua ilmu dan semua pengalaman yang saya ada di Germany ini, saya akan bawa dan
mendahulukan
Malaysia. Kerana bagi saya, negara Malaysia sendiri adalah tempat saya tinggal. Jadi semestinya apa yang saya dapat di negara orang, saya akan bawa balik ke negara sendiri, negara asal.
Vision for myself, I do hope that one day, maybe after a few years or a few decades of living here, I and working here in Germany, I can bring back the knowledge and bring back the techniques and whatever I can do to help make future young Malaysians to be more interested in these areas of study. maybe I'll become a professor of some sort to teach them to invoke the spirit of passion in technology and science in young Malaysians' hearts and minds, and hopefully they can have the same vision as I do.
Kita nak adalah sebenarnya kita sedia membantu kerajaan juga dengan membawakan graduan-graduan yang berkualiti. Maksudnya graduan-graduan kita yang Malaysia berpeluang untuk sambung belajar ke Germany. Bila diorang pulang ke Malaysia, kita nak diorang ni menjadi seorang yang boleh beri inspirasi dan juga motivasi kepada pelajar-pelajar lain yang berminat untuk belajar di luar negara. Jadi ini adalah satu peluang yang tidak semua orang dapat, tapi ini adalah satu benda yang kita nak.
Bermula dari langkah meninggalkan negara asal, berjihad menuntut ilmu itu menjadi pelaburan melahirkan modal insan membantu negara menukar status daripada membangun kepada maju pada masa akan datang. Dan semestinya, pelaburan itu bukan sahaja diharap berbaloi tetapi juga kekal bersifat murni sepanjang masa.
Memandangkan usaha menuntut ilmu itu adalah proses panjang hayat, banyak perkara yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang pelajar itu apabila memilih untuk menimba ilmu di bumi orang ataupun di bumi sendiri. Dan sudah pasti pertimbangan-pertimbangan itu semua, iaitu antaranya sama ada negara yang dipilih itu adalah Muslim friendly kepada mereka ataupun adakah negara itu mempunyai kos sara hidup yang tinggi dan sebagainya, kerana pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan ini semualah yang akan menentukan survive ataupun survival hidup seseorang pelajar itu di bumi orang. Dan ini semua menentukan sama ada mereka boleh hidup dengan mengatasi cabaran-cabaran yang ada di bumi yang mereka pilih itu, sama ada jurusan yang mereka pilih berdasarkan minat ataupun untuk pasaran kerja pada masa akan datang, supaya pada akhirnya mereka boleh memulangkan semua kemahiran itu kepada negara. Dari Offenburg, Jerman, Azlinaria Abdullah melaporkan untuk Astro Awani.